ጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ተጣይሹ ሚኒስተር ፍትሒ እታ ሃገር ድማ ፈሪሱ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ሓሙስ እዩ ነቲ ኣዋጅ ኣፅሊቕዎ ኣብ 1985 ዓ ምት ብኣዋጅ ተጣይሹ ኣብ 1986 ዓ ምት ዝፈረሰ ናይ ጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዳግም ብኣዋጅ ተጣይሽ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሚኒስተር ፍትሒ ብሓደ ክፍሊ ይምራሕ ዝነበረ ኣካል ስልጣን እውን ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስታት ተዋሂቡ ክብሉ ጸኒሖም ኣለዉ ሰሙያ ሕጊ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መብርሂ ዝሃቡ ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ እቲ ኣዋጅ ዝወፀሉ ሓደ ምክንያት ብሰብ ሙያ ክቐርብ ጸንሐ እዩ ኢሎም።
የመመርመርና የክስ መመስረት ጉዳይ በተለያዩ ተቋማት ተበታትኖ ሲሰጥ የቆየ ጉዳይ ነው።
ናይ ምምርማርን ምክሳስን ጉዳያት ንዝተፈላለዩ ትካላት ተዋሂቡ እዩ ጸኒሑ። ንስሩዕ ዓቃቢ ሕጊ ጸረ ጋዕዚና በዓል ስልጣን እቶትን ጉምሩክን ንበዓል ስልጣን ሸማቶ ተመቃቂሉ ብምጽንሑ መሰረታዊ ጸገማት ተረእዮም እዮም።
እዚ ናይ ሕዚ ኣወዳድባ ግን ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝፈጥር እቶም ሚኒስተር ኣረዲኦም። ጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ብደረጃ ሚኒስተር ተጣይሹ ኣባል ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክኸውን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ከሽሙ እዮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።